Hezkuntza publikoko unibertsitate azpiko ataletan atzo eta gaur huelgak izan dira eta jarraipen zabala izan dute Euskal Autonomi Erkidegoan. Badakizue, horrelakoetan beti izaten dela zenbaki dantza, baina gehiengo sindikalaren esanetan 10etik 7 langile geratu dira bataz beste eta bereiziki irakasleak izan dira geratu direnak hezkuntza sailak bestelako datu emandu, 145ekoa. Hori da emanduen zifra oro har. Irakaskuntzan ez ezik, ba jangelatan eta garbitzaileen artean eta baita ere hezkuntza berezian izan direlako lanuzteak, baina zifra dantza albora utzita, Miren Zubizarretarekin hitz egiteko goa daukagu, bera da ELaren hezkuntzako ordezkaria. Arratsaldeon, Miren.
Kaixo, arratsaldeon.
Bi eguneko lanuztea eta gero nolako balorazioa egiten duzue?
Bueno, balorazio positiboa egiten dugu. Bueno, grebaren jarraipena oso zabala izan da, gure zifrak hor ditugu, bueno, irakasleen artean 160-eko jarraipena inguru izan du, eta beste kolektiboetan ere, 160, 165, 150, aurreskoletan apalagoa izan da, baina oroar jarraipena, bueno, oso importantea eta oso garrantzitsua izan da. Eta guk egiten dugun balorazioa izan da, ba, argi utzi dutela langileek, hezkuntza publikoko langile guztiek argi utzi dutela Jaurlaritzak mai gainean jarri dituen proposamenek ez diotela erantzuten grebetara eta mobilizazioetara joatera behartu gaituzten aldarrikapenei. Eta pixka bat mezu hori uste dut jaso behar dugula bi egun hauetatik. Langileek ikusten dute, proposamenetan ez dagoela eduki nahikorik, murrizketak bertan mantentzea suposatzen dutela, eta bueno, hezkuntza publikoak eta sektore bakoitzak dituen egoera eta arazo larrienei ez diela erantzuten Jaurlaritzak egindako proposamen eskasek.
Olatz Garamendi hezkuntza saileko sailburu ordeak ere hartu du hitza gaurko egunean eta berak beste nolabaiteko irakurketa egin du eta akordioaren bitartez eta negoziaketaren bitartez gauzak konpondu litezkela esan du.
Greba aurretik eta gaur gure bidea berdina da, negoziazioa, hitz egitea, parte guztiek arrazoitzea eta alba da negoziatu ondoren akordio batzutara heltzea. Pasadan astean ikusi genuen, zer nolako emaitzak lortzen diren negoziatzen danean, gure ustetan hori da bidea, jarraitzia lanean lan egin bardan lekuan, negoziazio mailetan.
Miren Zubizarreta, jaso duzue, hezkuntza sailaren zuzeneko deirik?
Oraindik ez dugu jaso deirik, eta bueno, puntu honetan, bai nahiko nukeela garbi utzi gauza bat. Guk negoziatzeko borondatea erabatekoa daukagu. Daukagu negoziatzeko borondatea ez orain. Eduki dugu negoziatzeko borondatea mai negoziatzailetara, deitu gaituzten bilera guztietara, proposamenak egin ditugu milaka, baina ez gaur. Egin ditugu proposamenak 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 urte guzti hauetan egin ditugu proposamenak eta eduki dugu negoziatzeko borondatea. Zer gertatu da? Urte guzti hauetan ez dugula inolako borondaterik ikusi Jaurlaritzaren aldetik negoziazio hori aurrera eramateko, edukiak mai gainean jartzeko eta guk genituen aldarrikapenak eta langileek egiten zituzten aldarrikapenak erantzun bat izateko Jaurlaritzaren aldetik. Azkenean erantzun behar izan dugu greba eta mobilizazioekin. Jaurlaritza bera izan da, hezkuntza saila bera izan da, beste biderik utzi ez diguna. Eta ikusi dugu nolabait Jaurlaritzaren edo hezkuntza sailaren negoziatzeko borondatea aurrean duen greba eta mobilizazio dinamikaren araberakoa dela. Baina hori ez dugu guk esaten, baizik eta Eusko Jaurlaritzak eta hezkuntza sailak berak erakutsi digun zerbait izan da azken bolada honetan.
Hor nola nahi, ba, mobilizazio honetan izan da, baita ere beste aldaketa bat, eta izan da LABek hainbat gauza negoziatu egin dituela, akordio batzuk izan direla, horrek deituta dauzkazuten beste 5 huelga egunetara begira gauzak aldatu egite ote ditu, Miren?
Ba, printzipioz eta gaur esango dizut ezetz. Guk egiten dugun balorazioa da langileek ulertzen dutela, hasieran esan dudan bezala, Jaurlaritzak egindako proposamenek eta mai gainean dauden edukiek eta sindikatu batzuk ontzat eman dituztenak ez direla nahiko eta ez diotela erantzuten egoera larri hauei, arazo larri hauei eta murrizketak bere horretan mantentzea suposatzen duela. Beraz, guk mezu horrekin bukatu nahi dugu gaurko eguna eta momentuz eta printzipioz mobilizazioekin aurrera jarraitzeko asmoa daukagu. Bai, espero dugu Eusko Jaurlaritzak irakurri izana, bi greba egun hauetan gertatu dena, eta egiten duen irakurketa hori mai gaina jarri dituen edukiekin nahiko dela eta mobilizaziorako arrazoiak bukatu direla aldatzea, ze hori ez da irakurketa zuzena.
Hortaz, oporrak eta gero jarraitzen dute bost mobilizazio egun horiek deituta eta bitartean negozioetarako atea zabalik.
Bai, hemen gogoratu behar dugu abenduan izan genituela mai negoziatzaileak lau sektoreetan. Abenduko mai negoziatzailea haietan jarri zuen lehendabiziko aldiz hezkuntza sailak idatziz proposamen bat edukiren batekin, baina abenduko maietatik gero egon diren maietan ez dute eduki gehigarriri jarri, eta abenduan mai gainean jarri zituzten proposamen haiekiko egin genuen balorazio bat, eta balorazio hori izan zen gure aldarrikapenei batzuei erantzuten zitzaiola eta gainera modu partzial batean, ez? Eta horrek eraman gintuen beste 8 greba egun gehiago deitzera. Aldaketarik egon ez denez abendutik deitzen jarraitzen dugu mobilizazioa. Eta irakasleetan gainera gogoratu behar dugu azkeneko maila urtarrilak 26an izan genuela eta urtarrilan 26tik naiz eta konpromesua hartu zuen Jaurlaritzak berak otzailak 14-urako maila deitzeko, oraindik gaur martxoak 15 ez dugu deialdirik jaso. Beraz, espero dugu Jaurlaritzaren aldetik egongo dela mai baterako deialdia, lau sektoreetako mailetarako deialdia eta noski edukiak izango dituen mailak izatea. Ze ez duena balio da mailak deitzea edukirik jarri gabe edo eduki gehigarririk jarri gabe negoziazioa itxura edo emateko asmoz. Eta uste dugu azken boladan Jaurlaritza, nolabait esateko eta ondo ulertuta jolas horretan ibili dela edo estrategia horrekin mugitu dela.
Ba, Miren Zubizarreta, elaren hezkuntzako arduraduna, eskerrik asko gaurko eta atzoko huelgen irakurketan mezularirako egiteagatik.
Zeuei, eskerrik asko benetan.